Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Колишній голова Одеської облдержадміністрації, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі прибув напередодні ввечері до Львова. Втрат серед українських військових за минулу добу на Донбасі немає. Північна Корея погрожує США болісним ударом через санкції ООН. Далі докладніше.
Події в Україні.
Колишній голова Одеської облдержадміністрації, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі прибув напередодні ввечері до Львова у центрі міста в компанії міського голови Андрія Садового, окремих народних депутатів і активістів. Він заявив, що прибув до України і не очікував настільки великих перешкод. Цими перешкодами став, зокрема, прорив кордону прикордонної охорони на пункті пропуску Шигині з участю Саакашвілі і його прихильників. Цей процес генеральний прокурор Юрій Луценко назвав штурмом. Він сказав, що організаторів прориву притягнуть до кримінальної відповідальності. За уточненими даними МВС, під час інциденту в Шигині 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень. Поліція з цього приводу відкрила кримінальне провадження, проте сам Саакашвілі заявив, що він і його прихильники не порушували закон, коли нелегально потрапили на територію України. Штаб української воєнної праці на Донбасі заявляє, що минулої доби під час 51 випадку порушення тиші, підтримуваними Росією бойовиками, жоден український військовий не загинув і не був поранений. Ситуацію коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Якщо раніше ворог у більшості провокацій застосовував легке стрілецьке озброєння, то останнім часом ми все частіше фіксуємо роботу мінометів різних калібрів. Також продовжує збільшуватись активність противника на Луганському напрямку, який до цього був відносно спокійним.
Сказав Анатолій Стельмах. В угрупованнях ДНР і ЛНР бойовики звинуватили українську сторону в порушеннях режиму тиші напередодні. Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року. Про перші порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир'я.
Міжнародна тема.
Північна Корея заявляє, що Сполучені Штати зазнають великого болю, якщо Вашингтон доб'ється ухвалення резолюції ООН про більш жорсткі санкції проти Пхеньяна. Міністерство закордонних справ Північної Кореї сьогодні заявило, що країна готова і використає будь-які форми крайніх засобів проти Сполучених Штатів. ООН схвалила прохання Сполучених Штатів щодо проведення сьогодні голосування стосовно нових санкцій проти Північної Кореї за продовження неї порушень резолюції ООН щодо заборони запуску ядерних і балістичних ракет. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9:03 у Києві. Це знову «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. І наступні 25 хвилин ефіру говоритимемо про закон про освіту. Що це? Ніж у спину чи національний інтерес?
Україна нарешті зробила те, що існує в Угорщині, у Польщі, щоб кожен громадянин України оволодівав знання державною мовою.
Отже, чим український закон про освіту не сподобався Румунії та Угорщині? Чи справді цей закон порушує права національних меншин? Про це поговоримо з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, на сайті Радіо Свобода, YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте, а також діліться своїми запитаннями та міркуваннями в чаті на YouTube-каналі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Румунія і Угорщина розкритикували ухвалення Верховною Радою України нового закону про освіту. Посилаючись на міжнародні конвенції, в МЗС обох країн заявляють, що закон обмежує мовні права національних меншин. Ножем в спину назвали мовну статтю закону в Будапешті і заявили, що вимагатимуть, аби закон не вступив у силу. Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто викликає в міністерство посла України в Угорщині Любов Непоп через закон про освіту. А в МЗС Румунії повідомили, що це питання обговорюватиме державний секретар Румунії, який цього тижня прибуває до Києва з офіційним візитом. Розкритикували і закликали президента Порошенка накласти вето на освітні закони низка українських чиновників. Натомість юристи та експерти наголошують, ветувати закон президент не має жодних юридичних підстав, оскільки жодна міжнародна конвенція не зобов'язує Україну фінансувати навчання представників національних меншин рідною мовою за державний кошт. Наскільки ж новий закон про освіту відповідає міжнародним нормам, що він обіцяє представникам національних меншин і що гарантує українцям, спробуємо детальніше в цьому розібратися, і допоможуть нам в цьому експерти. З нами на зв'язку експерт з питань освіти центру ЦЕДОС Ірина Когут. Доброго ранку, пані Когут.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, чи звужує права національних меншин новий закон про освіту, зокрема його 7 стаття «Мова освіти», і якщо порівнювати нові українські законодавчі норми з тими нормами, що були до цього в освітній сфері, задля чого вони були переглянуті, наскільки вони суттєво переглянуті?
Дійсно, якщо порівнювати із попередньою версією мовного законодавства в освіті, національні меншини тепер мають більше вивчати і навчатися українською мовою і менше мовами рідними. Від часів незалежності України національні та етнічні меншини могли за бажанням батьків і за згоди місцевою владою провадити повністю увесь навчальний процес рідною мовою або у окремій школі з навчанням мовою національної меншини, або у окремому класі з мовою навчання національної меншини. Також законодавство дозволяло створювати школи із вивченням мови національної меншини, але навчальним процесом української мови. Тобто спектр варіантів був досить широким. І дійсно в Україні є школи з навчанням російською мовою, угорською, румунською, польською. Всіх, крім першої, було не так багато, але вони були особливо у місцях компактного проживання цих національних меншин. Власне, причин переглянути цю ситуацію було декілька. По-перше, діти зі шкіл, де навчання велося мовами національних меншин, традиційно не дуже добре складали зовнішнє незалежне оцінювання, особливо з української мови. Тобто були підстави говорити про те, що все-таки якість освіти у цих школах, особливо в контексті продовження навчання в українських вищих навчальних закладах, де навчальний процес ведеться все таки державною мовою, залишала бажати кращого, тобто рівень інтеграції цих учнів в українське суспільство був незадовільним.
Ну, власне, такий аргумент наводила і міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Ну так, вона мала на це підстави, ці підстави виражені у цифрах, з ними досить складно сперечатися, при тому, що насправді ці діти мали можливість складати зовнішнє незалежне оцінювання рідною мовою. Тобто це не була саме нерозуміння української мови, якою складався тест, як причина такого низького результату. Ну і друга причина – це військовий конфлікт на Сході і мовне питання як політична проблема. Це стосується насамперед шкіл з російською мовою навчання. Власне, деякі активісти, які закликали переглянути мовну статтю, вважали, що саме брак українських шкіл на Сході України і в Криму був однією з причин, чи принаймні приводів конфлікту. Насправді, тут не зовсім можна з ними погодитися, тому що попри стереотипи, у Донецькій і Луганській областях більше половини дітей навчалися українською мовою. там було дійсно, особливо у містах, немало шкіл з російською мовою навчання, бо з вивченням російської мови. Але тим не менше україномовних шкіл було багато. Звичайно, у Криму ситуація була трохи інакшою. Але в будь-якому разі мовне питання у контексті військового конфлікту, у контексті війни набуло набагато серйознішого звучання, і накал пристрасти навколо нього був набагато гострішим.
Ну, ми зараз бачимо новий спалах накалу пристрастей довкола мовного питання, якраз пов'язане з новим законом про освіту. Новим законом невже заперечується можливість представників національних меншин навчатися своєю мовою? Розтлумачте оці положення.
Закон не міг би такого робити, інакше він би був неконституційним, адже Конституція гарантує право національним меншинам на навчання рідною мовою. Проте ця стаття закону є компромісною, власне, тому вона не подобається представникам жодного з таборів, ні тим, хто вимагав усього навчального процесу державною мовою, ні тим, хто вимагав залишити статус-кво, тобто можливість національним меншинам повністю навчатися рідною мовою в школі. Натомість, у чинній версії статті про мову нового закону йдеться про те, що представники національних меншин можуть навчатися рідною мовою у садочках і у початковій школі. За цим насправді стоїть чітком цілка і обґрунтована, на мою думку, логіка. Тому що діти, які не говорять державною мовою в побуті, не спроможні розпочати нею навчання, вони одразу будуть мати набагато гірші стартові умови, одразу відставатимуть у навчанні. Проте навчання рідною мовою з паралельним вивченням державної у початковій школі дасть їм час для того, щоб і опанувати навчальну програму в достатньої мірі, щоб перейти до базової школи, і вивчити українську мову в достатній мірі, щоб уже з базової школи починати вивчати предмети саме державною мовою, щоб по закінченню школи діти були інтегрованими в суспільство, щоб вони мали шанс продовжити освіту тут у професійних та вищих навчальних закладах, мали можливість спілкуватися з органами державної влади, місцевого самоврядування, поділоводство ведеться державною мовою. Ну, власне, для того, щоб вони могли бути повноцінними громадянами чи мешканцями цієї країни.
Дякую вам, пані Когут. З нами на зв'язку також заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей. Доброго ранку і дякую за можливість, що ви приєдналися до нашого ефіру. Пане Хобзей, от якраз ми говоримо сьогодні про новий закон про освіту, але в контексті саме статті 7-ї мова освіти, довкола цієї статті вже виник, ну, практично міжнародний скандал. Угорщина, Румунія і Польща вже заявляють, що уважно придивляються до того, або висловлюють своє занепокоєння, що національні меншини не зможуть навчатися своєю мовою. От як можна аргументувати ці зміни до законодавчих норм, і чи дійсно навчання рідною мовою національні меншини не зможуть далі отримувати? Що ви скажете?
Зрозуміло питання. Ну, насамперед хочу сказати, що стаття 7 Закону України про освіту відповідає Конституції України і Європейській хартії регіональних мов або мов меншин. Зокрема, ми маємо рішення Конституційного суду від 14 грудня 99 року у справі офіційного тлумачення положення статті 10 Конституції щодо застосування державної мови, і там чітко сказано: мовою навчання в дошкільних, загальних, середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних навчальних закладах України є українською мовою. І далі. У державних комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою, відповідно до положень Конституції, зокрема частини 5 статті 53 та законів України, в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин. Це є перше. І ця стаття відповідає. Друге, на що би я хотів звернути увагу, якщо ми подивимося перший пункт статті 8 освіти Європейської хартії, там сказано дуже чітко: стосовно освіти сторони зобов'язуються в межах території, на якій такі мови використовуються відповідно до стану кожної з таких мов, і без шкоди для викладання офіційної мови держави. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури показують, що учні шкіл, ну, в першу чергу це стосується з угорською мовою навчання і також з румунською мовою навчання, вони насправді не засвоюють державну мову. Тобто, от я мав нагоду бути в Виноградівському районі на відкритті прекрасного спортзалу однієї шкіл, це є село угорськомовне, і я так відчував, мені дали перекладача. Тому що насправді батьки не спілкуються українською, бо вони ніколи не вивчали. За радянського часу вивчали трохи російською мовою, і все навчання проходить угорською мовою. Ви розумієте, коли ти маєш мовне оточення, чи румуномовне, чи угорськомовне оточення, і ти стикаєшся з державною мовою лише на 2 годинах української мови і на 2 годинах української літератури в навчальному плані, очевидно, цього є цілком недостатньо для того, щоб засвоїти державну мову і далі могти робити кар'єру в Україні, навчатися в вищих навчальних закладах, посідати державні посади, бо державний службовець повинен говорити державною мовою. Це є умова. І тому парламент, власне, він вважав, що треба вирівняти в правах щодо майбутнього громадян України, угорськомовних чи румунськомовних чи інших національних меншин, щоб вони не були ущемлені щодо свого майбутнього в державі Україна. І тому було прийнята така редакція статті. Зокрема, ви вже проговорили, я вже чув те, що говорила пані Ірина Когут. Uh-huh. Дійсно, мова національної меншини є в дошкільній і в початковій школі. За цей час дитина має освоїти державну мову. Ми маємо два законодавці, дали нам 2 роки до 20-го року перехідний період, а з 2020 року вже з 5 по 11 клас навчання буде відбуватися державною мовою, але поряд буде вивчатися...
Тобто освітній процес, я так розумію, буде відбуватися державною мовою, але ніхто не забороняє вивчати мову.
Безумовно, не те, що не забороняє. Конституція говорить, що ми гарантуємо...
Гарантуємо. А скажіть, будь ласка, який відсоток населення тієї чи іншої національної меншини має бути присутній на певній території, в населеному пункті, щоб було відкрито школу з такою мовою?
Так мова не йде. Мова йде інакше. Мова не йде, хоча є термін компактне проживання, але, скажімо, він не означений чітко. Мова йде про те, що якщо є заяви батьків, якщо тих заяв, залежить, скажімо, якщо це школа з українським мовним навчанням, наприклад, і батьки вважають, щоб вчити мову, рідну мову їхню в школі, вони можуть звернутися, якщо є 8 учнів, це може бути відкрита оця група, і їх можуть навчати мови. В даному випадку так питання не стоїть. Питання стоїть інакше. Питання стоїть в тому, от, власне, там, де ми маємо суцільні села, які чи містечка, які є, як більшість яких людей розмовляє на мові відмінно від української. І там, звичайно, там не стоїть питання, скільки дітей, та там є школи цілі, які вивчали свою чи іншою мовою. Але це і створює власне проблему. До речі, ви згадали про Польщу, казали, що Польща занепокоєна. Оцей варіант, який є, тому що Хартія, Європейська Хартія, нам дає 3 можливості щодо впровадження освіти державної чи мовами меншин. От перша – це коли є навчання. Те, що пропонує закон для початкової школи, де всі предмети викладаються мовою національної меншини, але паралельно вивчається як мова – державна мова. Другий варіант передбачає можливість надання суттєвої частини навчання відповідним регіональних мовах. Це в нас буде застосовано на перехідний період. До 20-го року ми будемо поступово збільшувати кількість предметів, які будуть вивчатися державною мовою, зокрема, підручники вже для 9-го класу з історії України, з правознавства, з географії України ми надрукували українською мовою. І відповідно будемо просувати цю частину. І є третя можливість, отака, як є, до речі, у Польщі. Це коли викладаються всі предмети державною мовою, а тільки паралельно вивчаються, як складова учбової програми, регіональні мови. Так, зокрема, і в Польщі. Ми знаємо і допомагаємо всім школам для українських меншин, які є на території Польщі. Там всі предмети, математика, фізика, природа, все це викладається польською мовою, а українською тільки українська мова, література, історія України, ну і деякі школи мають географію України.
А скільки таких шкіл в Польщі?
Прошу?
Скільки таких шкіл в Польщі?
Шкіл в Польщі є 4 школи, як вони називають, Zespol School, які об'єднують від початкової до ліцею. Це є Білий Бір, це є Легніця, яка буде святкувати своє 50-річчя наступного місяця, це є Перемишль і є Горово-Яловецька. І ще є в Бартошицях початкова і гімназія. Ну, зараз уже гімназії поляки відмовились від цієї структури, тобто у них буде початкова школа.
Ну, ми говоримо про школу, а в Угорщині, в Румунії є українські школи?
Тільки суботні. Ні, в Румунії є, в Румунії Мармуровщині є, і теж буде 25 років в українському ліцеї імені Шевченка. От в Румунії в даній школі застосовує оцей третій принцип, той, який був у нас. І я вам хочу сказати, що в Трансильванії, це є частина Румунії, де проживає значна частина угорців, є та сама ситуація, як у нас з ЗНО, та сама ситуація у них є з румунською мовою. Тобто там теж...
Недостатнє опанування, так?
Так.
А скажіть, будь ласка, а от дійсно можна сказати, що новий закон посилить позиції української мови в державі загалом і в освіті, зокрема? Чи оцей спротив, який зараз з'являється, ну, він стане на заваді?
Ну, я твердо переконаний, що це прийняття закону, коли він буде підписаний президентом, прийняття закону, воно набагато покращить ситуацію, тому що, ну, розумієте, так може скластися зовні, що румуномовні, угорномовні люди не планують жити в Україні, тому що вони тут не мають майбутнього, бо не володіють державною мовою. Вони не можуть закінчити заклади вищої освіти, вони не можуть посісти певні посади. Ну, має бути рівноправність, і ми повинні вирівняти, розумієте, ці шанси людей на своїй землі, вони є громадяни України, нормально розвивати свою кар'єру, а не бути якимись ущербними.
Так,
тому я вважаю, що це робиться на благо людей, а не проти.
Пане Хобзе, але ми бачимо ці заяви, що лунають з боку Угорщини, Румунії. На вашу думку, як би влада мала реагувати і взагалі вже навіть закликають президента ветувати закон про освіту? От де тут шукати компромісу і на яких рівнях?
Ця стаття є доволі компромісною, насправді, якщо так подивитися в корінь її, доволі компромісною. Я вам хочу сказати, що ми як міністерство критиковані з іншого боку за цю статтю, чому не з першого класу йде все навчання державною мовою, а дано початково. Ну, ми пояснюємо, треба навчити спочатку дітей цієї державної мови, бо вони не володіють, а тоді вже переводити процес навчання українською мовою. Тому я вважаю, це досить компромісний закон. Ну, ви розумієте, завжди будуть незадоволені, це є природньо, тому що була, знаєте, будь-яка зміна, вона викликає опір на перших порах. Так само, як ми хочемо робити реформу освіти, зараз ми не говоримо про мову, але ми хочемо цілком змінити, відірвати, як каже наш міністр, поповину від тої совдепі, яка була. І це теж буде опір, тому що це зміна людей, зміна ментальності, це є тяжкий процес. І, власне, ми розраховуємо на підтримку суспільства, з якими ми можемо ці зміни провести. Парламент проголосував, дав зелене світло для реформування системи освіти, а тепер тяжка праця всіх нас, не тільки Міністерства вчителів, але загалом суспільства. Я вважаю, що це дуже прогресивний закон, і він окреслює майбутнє України, яке відповідає тим трендам, які є в світі.
Що зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нами був заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей, а також у нас на зв'язку експерт з питань освіти Центру ЦЕДОС Ірина Когут. Пані Когут, от заступник міністра згадував Європейську хартію регіональних мов. От наскільки новий закон про освіту вписується в цю хартію, чи він їй якимось в положеннях суперечить?
Ну, власне, пан заступник міністра цілком докладно роз'яснив, що новий закон про мову цій хартії не суперечить, і більше того, він цілком в її дусі дає більше можливостей для вивчення, скажімо, мов корінних народів, тому що це трошки інша ситуація, коли ми, скажімо, говоримо про навчання мовами народів, які мають свою державність і носіїв, яких є багато поза територією України. І інша справа, коли ми говоримо про вивчення мов і навчання мовами народів, які компактно мешкають саме на території України і які, крім України, не мають держави, яка би підтримувала розвиток цієї мови. Тобто, наприклад, це мови мешканців Криму, кримських татар, кримів тощо. І закон трошки подовжує для них можливість саме навчання рідною мовою, крім її вивчення. Це цілком логічно, це виглядає нормально.
Ну, якраз так, з боку кримсько-татарської громади ми не чуємо подібних заяв, можливо, просто вони ще їх не оприлюднювали. А от чому, на вашу думку, саме от український закон про освіту критикують не громади угорськомовні, румуномовні на Закарпатті, а прямо представники цих країн – Румунії, Угорщини?
Я, на жаль, не є фахівчиною з міжнародної політики, тут мені складно щось обґрунтовано припускати. Я можу тільки припустити, що, власне, зменшення обсягу навчання мовами цих країн викликало невдоволення, тому що коли ти щось мав, а потім в тебе частину цього забирають, це неприємно. Ну і крім того, фактично, я сподіваюся не робити цими словами міжнародного скандалу, але ну, це такий факт. Ми всі знаємо, що дуже великий обсяг трудової міграції існує в районах компактного проживання національних меншин. І фактично Україна робила за ці країни роботу по навчанню людей, які потім поїдуть і там працюватимуть, можливо, там мешкатимуть. Тобто ми навчали угорською мовою людей, які будуть працювати в Угорщині румунською, які будуть працювати в Румунію і так далі. Зрозуміло, що для наших сусідів така ситуація є комфортною і зручною, і їм не треба перейматися дуже сильно про долю своїх спів...
громадян. Так,
своїх співвітчизників. Натомість ситуація, скажімо, з освітою українців за кордоном є переважно набагато більш сумною, хоча українців мешкає багато в різних країнах, але ні наш північний сусід особливо не переймається можливістю навчання українців рідною мовою. На Заході, як пан Хобзей сказав, школи з навчанням або вивченням української мови є, але їх є досить мало. А якщо ми говоримо про країни, куди відбувається масова трудова міграція в останні десятиліття, такі як Італія, Португалія тощо. Там, звичайно, українська мова, освіта українською мовою є доступною лише у форматі суботніх, недільних, шкільських тощо. Тобто, в принципі, ці країни, які також є підписантами...
Пані Ірино, ну, на вашу думку, от в даній ситуації парламент має переглянути закон, внести в нього якісь зміни, чи президент просто накласти вето, повернути до парламенту, щоб ці були зміни, чи яким чином от вирішувати цю ситуацію?
Мені здається, все-таки, що цей варіант, компромісний варіант закону про мову є достатньо раціонально обґрунтованим для того, щоб лишитися у законі саме в цьому вигляді. І, на мою думку, президент має підписати його в цьому вигляді, разом з тим гарантувавши, що всі права на вивчення рідної мови для національних етнічних меншин будуть в повній мірі збережені, і збережені, що Україна буде радо співпрацювати з країнами, які виявили занепокоєння у освітній сфері, для того, щоб вони були спокійні за долю своїх співвітчизників.
Дякую вам. З нами на зв'язку була експерт з питань освіти Центру ЦЕДОС Ірина Когут. І ще одна думка. Жодних юристичних підстав для застосування президентом вето не існує. На цьому наголошує екс-міністр юстиції України Сергій Головатий. За його словами, ухвалення Верховною Радою закон цілком відповідає вимогам української конституції, рамковій конвенції про захист національних меншин і європейській мовній хартії. Відтак, Україна не порушила жодних міжнародних зобов'язань. Україна може це робити, якщо має фінансові, адміністративні, інтелектуальні, кадрові ресурси, сказав Сергій Головатий.
Україна нарешті на 27-му році незалежності зробила те, що існує в Угорщині, у Польщі і що має бути в Україні. Для того, щоб кожен громадянин України оволодівав знання у середній і вищій школі державною мовою, а щоб права національних меншин не були порушені, вони зобов'язані, кожен з них, володіти державною мовою і отримати українською мовою середню і вищу освіту. Якщо ж вони хочуть ще мати вищу або середню освіту рідною мовою, будь ласка, хай уважно читають рамкову конвенцію, де сказано, що держава, а в цій ситуації Україна, гарантує здобуття освіти рідною мовою нацменшини в приватних школах, в приватних університетах. Отож, хай приватні особи в Україні засновує приватну угорську школу і її фінансує.
І на цьому в питанні мови та освіти ставимо крапку. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого в ранковій свободі.